Campus FM presenta University Matters. Produzioni e presentazioni Pier Cassar.
Nilqaf University Matters lill-Referendu Dr. John Berry mill-Fakultà ta' Teoloġija. Dr. Berry huwa wkoll il-kap tad-Dipartiment tal-Fundamental and Dogmatic Theology. F'din il-parti tal-programm ħanitkellmu ftit dwar il-Fakultà ta' Teoloġija fiħdan l-Università ta' Malta, iżda wkoll dwar il-Soċjetas Ekumenika, Soċjetà Ewropea li tieħu ħsieb ir-riċerka bejn knejjes Ewropej li tagħha Dr. Berry għadu kemm ġie elett. President, ċertament li aħbar tajba l-Università ta' Malta u l-Fakultà ta' Teoloġija li akademiku Malti ġie elett għal din il-pożizzjoni prestiġjuża. Dr. Berry, merħba f'dan il-programm. Qabel ma nibdew nitkellmu daqsxejn dwar ir-rwol tiegħek fil-Soċjetas Ekumenika, xtaqt insaqsik ftit dwar il-kliem Fundamental and Dogmatic Theology dan id-dipartiment f'dan il-Fakultà ta' Teoloġija li inti il-kap tiegħu. X'nifhmu Fundamental and Dogmatic Theology?
Ekku, lew qed insellimlek u grazzi tal-istadina, Fundamental and Dogmatic Theology tfisser il-kontenut il-qalba tal-ħsieb nisrani. Jiġifieri dogmatic qed nifhmu l-kontenut dak li wieħed jipprova jifhem x'inhu dan il-kontenut ta' twemmin. Però twemmin li jagħmel sens għax huwa kredibbli, jiġifieri għax huwa razzjonali, għax jagħmel sens. Fundamental qed nistaqsu għaliex, mela dogmatic huwa x'inhu dak li wieħed qed jaħseb, dak li wieħed huwa dak li qed jemmen. Fundamental wieħed jgħid għaliex, mela kif it-teoloġija titkellem dwar il-bniedem u Alla, jew ir-rivelazzjoni, jew il-Knisja, jew il-ġabra ta' fidi, jew x'jaħseb li jemmen. U allura għandna kontenut, x'inhu dak il-kontenut, dik hija d-dommatka, il-fundamental qed ngħidu għaliex Alla, għaliex il-bżonn li nemmnu, għaliex il-kredu, għaliex il-Knisja. U jmorru fl-imkien. Issa naturalment hawnhekk qegħdin f'kamp akademiku, jiġifieri aħna għandna interess mhux biss nitkellmu minn fidi li wieħed jaċċetta element ta' fiduċa personali u komunitarja kif ħafna jemnu għax hemm reġjoni differenti. Ġifieri mhux qed nitkellmu biss fuq reliġjon nisranija jew kattolika, hemm diversi twemmin differenti. Il-bniedem għax minnu nnifsu jaħseb u josserva jara l-bniedem jitwielet li jmut li jistaqsi għalfejn it-tbatija, għalfejn il-bżonn li wieħed jaħdem u jirsisti, ġifieri l-bniedem dejjem ifittex it-tifsira tal-ħajja u tal-azzjonijiet tiegħu u tal-kelma li wieħed jiddjaloga biha, il-lingwaġġ huwa ħafna importanti, u fit-teoloġija wkoll. U meta titkellmu fuq dommatika, mhux qed nifhmu dommatiżmu bil-forx tgħallem awtorità, anzi, fl-università għandna ċ-ċans kollu il-poetic license biex ngħidilek li aħna nistaqsu ila għaliex. Ġifieri meta ngħidu fundamental theology, jisu il-punto di vista tal-filosfu, ta' tifel li ma jafx, u għet jistaqsi ma għaliex hekk u mhux hekk. Ġifieri l-università toffrinna dal-ispazju biex fit-teoloġija bħal kull disċiplina oħra tara x'inhuma mhux biss l-alternattivi, imma inti tkun kapaċi tqabbel l-iskejjel ta' ħsibijiet differenti u tara verament x'inhi il-verità waħdanija, hemm verità waħda, hemm ħafna.
Naħseb fiftit klim irnexxilek tispjega bl-iktar mod ċar għas-semmija tagħna propju lan ta' dan id-dipartiment li forsi ismu, xaħna l-ismijiet ta' d-dipartimenti tagħna hawnhekk imdorrijin ħafna minnhom kollha bl-Ingliż, meta tara Fundamental and Dogmatic Theology tajt orajt xi ħaġa tal-Knisja, xi ħaġa tal-Qassisin biss, però inti hawnhekk qed tgħid li propju f'dan id-dipartiment, f'din il-fakultà, l-istudent qed isaqsi, jiġifieri hemm ukoll l-element ta' riċerka li wieħed qed isaqsi għaliex hekk jew għaliex hemm dan it-twemmin jew għaliex wieħed jaħseb hekk. U di twassalni allura t-tieni mistoqsija għaliex wisqni bża li hemm barra in-nies jaħsbu jew ħafna min-nies jaħsbu li l-Fakultà ta' Teoloġija hija biss fakultà li qiegħda hemm għal dawk l-studenti li qed jistudjaw biex isiru qassisin jew patrijiet, imma fil-verità dan mhux hekk.
Le mhux hekk għaliex għall-qassisin hemm madwar 15, mentri l-istudenti kollha b'mod komprensiv hemm xi 180. Jiġifieri l-maġġoranza assoluta mhumiex għall-qassisin, mhumiex għall-patrijiet u mhix sorijiet. It-teoloġija x'isservi? Naħseb li t-teoloġija għandha impatt qawwi fl-akkademja u fl-università u tagħti kontribut fuq livell nazzjonali u dinji. Għaliex it-teoloġija primarjament għalkemm aħna naħsbu u nassoċjawha mal-istudju dwar Alla jew ir-revelazzjoni jew it-testi sagri, l-iskrittura jew ir-reliġjonijiet differenti. Però fil-bażi ta' kollox hemm l-antropoloġija, jiġifieri il-bniedem. Però aħna bħala teoloġi ma nifokawx biss la fuq il-psike għax m'aħniex il-psikoloġija. La nifokaw biss fuq il-moħħ fis-sens ta' filosofija u sens ta' mistoqsijiet biss. Għana nħarsu lejn il-bniedem mod komprensiv u nagħtu każ ukoll l-istorja tal-bniedem biex ngħidlek, jiġifieri nitlu fil-kwistjoni ta' l-ġisem u r-ruħ, nitlu fuq il-kwistjoni tal-valuri, nitlu fuq il-kwistjoni li r-reliġjon ġabet movement fl-Ewropa, per eżempju, u mill-Ewropa lejn l-Amerika u fid-dinja. Għax kif nafu aħna l-Amerika u l-Latin America, per eżempju, kienu ħafna mhux biss taħt l-influenza tal-konkwistadores biex ngħidlek, imma wkoll tal-missjonari. Ġifri, bit-tajpu bil-ħażin ta' dak kollu ġara fl-istorja, it-teoloġija, il-Knisja, r-reliġjon, l-ispiritualità tagħmel influss fuq is-soċjetà. Narawha per eżempju meta kien hemm ir-riforma 500 sena ilu. Ġifri, il-Protestantiżmu ħoloq differenza anke fis-suq, kif nifmu l-ekonomija, kif nifmu il-bniedem kif jaħdem, soċjetà kif inħarsu lejha. Anki per eżempju relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Maġistrati, f'sens protestant. Jiġifieri meta nitkellmu fuq reliġjon m'aħniex nifmu biss il-qudiesa, il-liturġija, li tixhel ix-xema.
L-affarijiet tradizzjonali nimdu.
L-affarijiet tradizzjonali, anzi, it-teoloġija timbuttana, tixprunana biex nifmu forsi b'mod soċjoloġiku wkoll għaliex le x'inhu dak in-nesso, dak il-pont bejn is-sagru u l-profan, għax il-bniedem għandu saqajh mal-art, ġifri irid jagħmel l-affarijiet ta' kuljum, irid jgħix, mhux hekk? Ma fl-istess ħin il-bniedem jaħseb ukoll li mhux għal hawn, ġifri anke l-flus li nġemma u l-xogħol li nagħmlu, tgħid jien ħanaħdem mal-familja. Imma daqshekk biss, jiġifieri jidħol element ta' eternità jew il-bidem jispiċċa. Jiġifieri aħna nippruvaw nfittxu ftit it-teoloġija x'impatt tista' tħalli anke l-korsijiet li aħna nagħmlu kollha għandhom impostazzjoni differenti naturalment.
Inti semmejt il-flus, ħa ninterrompi, inti semmejt il-flus bidem jaħdem ifaddal imma finalment hija focus materialista wara kollox. Eħet mill-korsijiet li laqat li ħat organizza il-Fakulta ta' Teoloġija li ħaj jibda f'Ottubru tal-2019 huwa propju fuq livell ta' Masters, Master of Arts in Business Ethics. Relazzjoni daqsxejn tal-Fakulta ta' Teoloġija mal-etika fin-negozju.
Ekku, dan huwa kors interessanti ħafna, jkollna ħafna wkoll applikazzjonijiet għalih għaliex aħna ma nħarsux biss lejn mudell ta' kompetizzjoni. Biex inkun ċar, dak il-modell huwa essenzjali u tajjeb, u għal ħares ma jkunx hekk għax jekk ma jkunx hemm kompetizzjoni, is-soċjetà ma taħdimx dik il-verità. Però bħala teoloġija aħna ngħidu ma l-fidi tagħmel differenza, leadership f'kumpanija tagħmel differenza fl-istat ċertament, f'modell ta' suq tagħmel għandna bżonn healthy option jew modell kompetittiv biss. U naturalment aħna nesploraw il-modelli differenti fil-kamp ta' teoloġija, naħdmu wkoll viċin tal-fakultà tal-fema, tal-accounts, tal-marketing għaliex anki huma għandhom interess li jkun hemm etika, li jkun hemm valuri. Għax jekk nimxu biss fuq livell ta' kompetizzjoni jista' jkun hemm ximkien xi żbilanċ jew xi ħaġa li ħatfalli u lieħor li ħajola wisq. U l-katina ximkien ħajew ħatinqata jew ximkien xi ħaġa ħajbati, xi ħaġa ħajbati u s-soċjetà ħadbati. Allura aħna mbagħad indaħlu lingwaġġ ta' valuri, lingwaġġ ta' kollaborazzjoni, lingwaġġ li forsi bħala fakultà ta' teoloġija ma dejjem viċin ta' fakultejiet oħrajn, għax jekk m'għandna xejn bħala fakultà li għandna ħafna naturalment, aħna ngħidu ħafna b'mod interdisciplinari dan huwa trademark tal-fakultà tagħna.
Proprju dan il-kors huwa profa ta' dak li qed tgħid u juri kif għad jien fil-bidu forsi din l-idea jew din il-perċezzjoni li l-fakultà ta' teoloġija hija qiegħda hemmhekk biss għalmin qed jistudja biex isir qassis. Fil-verità, il-maġġoranza kbira tal-istudenti li qegħdin f'din il-fakultà mhumiex nies li qegħdin jistudjaw biex isiru assessin jew sorijiet jew patrijiet imma daw il-korsijiet huma ta' ġid kbir ukoll għas-soċjetà.
Ekku, fil-fatt għandna diversi nies li jiġu minn oqsma differenti minn ġej mid-dinja manwali, minn ġej minn professjoni, minn pulizija, minn mid-dentistrija, kellna tobba, għandna nurses anki fil-fakultajiet għax għandna korsijiet differenti mhux biss fil-business ethics. Fil-biznis imma anki per eżempju dak li jaħdmu maż-żgħażagħ, dak li jaħdmu fl-ambjent tal-familja, dak li jaħdmu fil-bioetika, mill-kamp tal-psikoloġija, x'anki għandna mudell ta' pastoral management, pastoral psychology, għandna ġifieri il-mod ta' kif aħna qed nirrelataw man-nies fis-soċjetà. Għandna interess aħna li mhux bil-fors qed infittxu il-gwadan personali f'paga tajba, ħaniftehmu. Imma li nagħmlu differenza fis-soċjetà. Paga tajba wkoll naturalment ikollu min jitħol dal-korsijiet, imma l-interess primarju tagħna li nagħmlu soċjetà aħjar. Min jitħol dal-korsijiet ta' teoloġija kollha jsemmu kemm mhux biss talmu f'sens ta' għarfin fis-suġġett li talmu, imma li kollhom soddisfazzjon personali. U li ħajmorru lura fix-xogħol tagħhom, fil-kamp tagħhom, fejn jaħdmu, fejn ħobbu, għax hija vokazzjoni, xi passjoni tagħhom, u ħajagħmlu differenza. Jien qed niġej minn eżami ta' dissertazzjoni fuq il-bioetika, wieħed studja fuq il-valuri fil-kamp tax-xogħol tiegħu bħala nurse fl-emerġenza. U x-xogħol l-istudju tiegħu tiskanta waħda mis-soqsijiet fuq li saret, speċi x'differenza ħajmilek dan l-istudju kollu. U dik kienet ħajmur. U dan is-sens ta' forsi tinstema' romantiċizzata ta' Florence Nightingale ta' kif in-ners għandu jgħix il-vokazzjoni tiegħu fl-isptar, wara kors bħal dan mhux biss kif ħajaġixxi x'għandu jagħmel l-medicina, imma kif ħajtratta mal-pazjent mat-tabib li qed imexxi u ma' sħabu n-nurses biex il-post tax-xogħol isir ambjent aħjar. Dak u l-impatt li t-teoloġija tista' tħalli f'dawn is-suġġetti u fuq dawn is-studenti?
Xi ħaġa interessanti, Dr. Berija, li inti semmejt professjonisti bħal huma tobba, xjenzati, li ħafna ħafna nies jikkontendu li il-teoloġija u x-xjenza kważi ma jmorrux flimkien. Għandek waħda naħa. Mhux il-valuri, għax il-valuri huma valuri umani li naħseb ħadd ma jista' jkollu mistoqsijiet fuqhom, però ovvjament il-fidi u għandek fuq in-naħa l-oħra ix-xjenza li iktar timxi bil-prov li xi ħaġa trid issir titturija. U inti b'xi mod qed tgħid li dawn in-nies jiġu għal daw il-korsijiet u jaqdu daw iż-żewġ suġġetti flimkien.
Biex inżommu d-diskors tagħna sempliċi li temmen jew il-fidi ma jfissirx li m'hemmx raġuni imkien fil-fidi għax il-fidi huwa lingwaġġ kredibbli u li jagħmel sens. Jekk ħajkun lingwaġġ li ma jagħmilx sens, mela allura kollox jaqa', mentri il-fidi ħampoġġija forsi b'mod forsi il-fidi huwa kontenut, sistema ta' ħsieb li għax huwa ħsieb jagħmel sens. Issa, ix-xjenza timxi ħafna fuq il-provi u tagħmel anki eżami jew eżamijiet biex il-konklużjoni huwa l-ġabra ta' ħsibijiet flimkien għalfejn huma kredibbli. Aħna meta nitkellmu fuq fidi u raġuni, fuq fidi u xjenza, qed inġibu dawn id-disċiplini flimkien biex noħolqu spazju għal dialogu bejniethom. Issa jista' jkun li l-bidu tal-raġunar huwa differenti, għax is-sorsi huma differenti, imma l'għandna il-persuna, l'għandna l-indirizz fejn irdu mmorru huwa l-istess bniedem, l-istess ċirkustanza tiegħu, finalment aħna għanna interess li nifmu xinu dan il-lingwaċ, u allura f'ambjent akademiku aħna danu l-interess tagħna li ners u lejn il-verità, il-bniedem jista' jkollu l-verità sħiħa, jiena naħseb li iva x'għandu ħajja quddiemu. Aħna qatt ma naqbduha l-verità sħiħa, naħseb li l-anzjani meta jħarsu lura quddiem ħajjithom jarfu id-djofija u jarfu l-kobor tal-bniedem, il-kapaċitajiet u l-limitazzjonijiet, u hemmhekk nistru fuq ir-raġuni u anki fuq x'ħasbu l-orrif għalhekk l-università, prof l-istess hija universitas għax hemm il-ġabra tal-ħsieb tal-istorja għax ħadd minna u għandu l-erf infus, aħna għalhekk niġu fl-imkala bħala università biex id-disċipini fl-imkien, l-oqsma differenti, n-nies fl-imkien inħabtu l-ideat u n-ners u qrib tal-verità. Dak huwa l-irwol tal-università u t-tieda l-ispazju biex niddiskutu.
U propju hekk inkunu qegħdin naqdu żewġ suġġetti li at face value kif jgħidu l-Ingliżi forsi ma jistgħux ikunu relatati, imma dak propju xogħol qed tagħmel il-Fakultà ta' Teoloġija. Ifakkarkom li qed tisimgħu il-programm University Matters miegħi Pier Kassar fuq Campus FM 103.7 FM. Fil-programm tal-lum qegħdin nitkellmu mar-referendu Dr. John Berry mill-Fakultà ta' Teoloġija. Fl-ewwel parti tal-programm tkellimna dwar il-Fakultà ta' Teoloġija per se, u issa f'din it-tieni parti ħanifukaw ftit fuq ir-rwol li Dr. Berry għadu kemm innata u nur ukoll prestiġjuż għalih. Kif ukoll għall-Fakultà u l-Università ta' Malta meta ftit ta' ġranet ilu ġie elett President ta' Societas Ekumenika fil-Ġermanja fl-aqqa li saret il-Ġermanja. X'għad insaqsik l-ewwel dal-unur x'ifisser għalik. Ukoll ir-rwol ta' soċjetà din is-soċjetà ekumenika.
Għalihu ta' pjaċir kbir għaliex jiena nieħu gost l-Università ta' Malta qiegħda f'dawn iċ-ċriki Ewropej u Internazzjonali bħal diversi oħrajn akademiċi li rappreżentaw l-universitajiet fi ċriki istituzzjonijiet differenti. Jiena kuntent għaliex jiena l-ewwel Malti f'din is-soċjetà Ewropea li tiġbor fiħdana diversi akademiċi li għandhom interess fl-ekumenizmu. L-ekumenizmu tfisser relazzjonijiet bejn il-knejjes insara imma anki bejn il-ħsieb dwar il-varjazzjonijiet differenti tal-Kristjaneżmu. Jiġifieri aħna tħattu fuq il-Kattoliċeżmu, il-Protestanteżmu bil-varjazzjonijiet tiegħu, hemm l-Anglikani, hemm ir-Riformisti u hemm ħafna streams oħra ta' Protestantiżmu, hemm l-Ortodossi li ħafna drabi jkunu abbażi ta' nazzjonijiet. Jiġifieri ħafna drabi nirreferu għall-Ortodossi Russi, Bulgari, Serbi u hemm tant nazzjonalitajiet oħrajn. Jiġifieri meta nitkellmu fuq din l-organizzazzjoni primarjament hija akademika, però tiġbor fija in-natura reliġjuża. U ikonna dawn diskussjonijiet professjonali, studju, riċerka fejn professuri akademiċi niltaqgħu flimkien biex niddiskutu temi mhux biss reliġjużi imma anki issues soċjali. Jiġifieri l-interess tagħna mhuwiex sempliċement inħorġu l-kotba, imma x'impatt ħanħallu fuq l-universitajiet fejn ħammorru lura biex aħna nagħlmu l-istudenti tagħna, fil-knejjes tagħna u fis-soċjetajiet tagħna. Pereżempju jiena għadni kif ġej minn din il-konferenza kbira fil-Ġermanja li s-suġġett li diskutejna kien dwar in-nazzjonijiet u l-knejjes differenti, għaliex aħna m'għandniex nużaw in-noċċali lokali. Aħna rridu naħsbu x'isir anki barra minn Malta biex nitgħallmu minnhom jekk kienu qed jagħmlu tajjeb nieħdu l-modelli tagħhom ukoll għaliex le, u anki biex inkunu konxi ta' dak li huwa dej, anki biex nagħlmu dawn ir-realtajiet u anki biex jekk tagħmel effett fuq is-soċjetà tagħna dawn l-affarijiet li rridu nitgħallmuhom. Naturalment jiena lija nkun qed nassorbi titgħallem mhux biss il-ħsieb, mhux biss il-fibra, imma it-tensjonijiet tar-realtà fejn jitlu knejjes, fejn jitlu immigranti, fejn jitlu temi soċjali li il-knejjes insara jistaw jagħmlu differenza. Għandna l-aħħar tema li diskutejna propjament kienet fuq in-nazzjonaliżmu jew is-sens ta' populiżmu u l-migrazzjoni. Naturalment saret fil-Ġermanja.
Li huma attwali ħafna għalissa.
Ekku, huma attwali ħafna, allura studjajna qisu l-aspett ix-xaqliba soċjali x'qed jiġri fil-Polonja, x'qed jiġri fl-Ungerija, fl-Iżvezja, fil-Ġermanja, għax għandhom effett politiku, però għandhom effett soċjali u għandhom effett reliġjuż. Nizbaljaw meta nindirizzaw qasam wieħed u ninjuraw l-oħrajn. Ħadd minna mhu espert f'kollox, però meta ninġabru flimkien f'konferenza bħal din, l-interess tagħna huwa li nġibu esperti f'oqsma differenti, ġifieri għalkemm aħna teoloġi jew ekumenisti, fl-istess waqt għandna esperti oħrajn minn diversi disċiplini biex meta niġu biex niddiskutu flimkien, l-interess tagħna huwa primarjament wieħed teoretiku biex nifmu kif ħanħarsu lejn id-dinja r-realtà tagħna llum. It-tieni ħaġa hija li jkollna argumenti li jagħmlu sens sostenibbli, ġifieri ma ninġarrux la mis-sentimentaliżmu u laqqas mir-realiżmu estrem, jiġifieri meta għandna problema, meta għandna realtà diffiċli, meta x-xenarju qed jinqalb, kif ħanġibu ruħna bħala Knisja, bħala soċjetà, bħala università, għax l-università wkoll għandha rwol importanti f'soċjetà, jiġifieri, u allura aħna diskutejna x'inhi t-triq quddiemna, naturalment diffiċli kollok triq komuni għal realtajiet differenti, għax għandek pajjiż fejn huwa miftuħ li lesti ġib il-kulħadd ma' mejda biex jiddiskuti se jkun il-modell. U għandek soċjetà fejn hija diġà magħluqa minħabba storja, minħabba kultura, minħabba biża, minħabba sentimentaliżmu, minħabba moment jew minħabba kanċellazzjoni ta' memorja għax hemm realtajiet differenti. U anke fil-konferenza jkollna diversi konfronti ma' xulxin għax aħna nirreflettu f'sitwazzjonijiet differenti u naturalment nużaw isu l-esperjenza tagħna teoloġika, l-esperjenza tagħna tal-knejjes differenti. Per eżempju, bħalissa qed niftakar fil-Knisja Żvediża, fejn ħafna drabi huma Luterani, però hemm ukoll l-Ortodossi Żvediżi. Li naturalment huma ħafna miftuħin qed jagħmlu ħafna proġetti soċjali li mhumiex tal-gvern u mhix NGOs imma huma Luterani
tal-Knisja.
Tal-Knisja u Ortodossi. Fuq livell soċjali. U ġifri għandhom mekkanizmu li jaħdem kważi b'mod sostenibli li tiġġenera l-flus biex huma jżommu ruħhom għaddejjin, għax hawnhekk qed nitkellmu fuq stil ta' tmexxija li tindirizza realtajiet soċjali fejn it-tmexxija ta' pajjiż taħdem in tandem taħdem eight feet ma dawn ir-realtajiet reliġjużi, soċjali, NGOs, għal-ġid ta' kulħadd, għax finalment l-interess huwa l-ġid komuni.
U b'mod prattiku.
U b'mod prattiku ta' tagħlim, ta' korsijiet, ta' kif verament tista' ssir soċjetà aħjar. Ġifi ma tafx ikun hemm ċertu biża, pereżempju mhux qed ikun hemm birth rate għoli ta' dak il-pajjiż, tal-Żvediżi, ta' Taljani, ta' ma nafx, ta' fejn hemm pajjiżi pjuttost fejn għandhom ekonomija tajba. Ma forsi mhux qed ikun hemm biżejjed trabi, twelli ta' trabi. U allura hemm il-biża ta' dal-barranin li deħlin sebuħu tal-am. U allura aħna nidħlu anke fix-xuż fejn dawn il-barranin mhumiex biss peace, imma huma in the long term parti mis-soluzzjoni ta' kif soċjetà taħdem jew il-mod ta' kif ħajkun hemm ekwità għal-pensjonijiet il-qoddim.
Interessanti kemm din is-soċjetà tiddiskuti elementi li jinbtu forsi mir-reliġjon, imma mbagħad kif attent għandhom impatt soċjali, politiku u anke ekonomiku. Però xi ħaġa li ġrat fil-Ġermanja kienet proprju li inti ġejt nomina, ġejt elett, president ta' din is-soċjetà u aħbar tajba oħra għal Malta hija li sentejn oħra, kil bambin irid, din il-konferenza kbira li tlaqqa mijiet ta' delegati minn madwar l-Ewropa ħat itlaqqa f'Malta. Il-pjanijiet tiegħek tul dawn is-sentej bħala president ta' din is-soċjetà.
L-interess primarju tiegħi l-ewwel hija li nġib konxi l-ħafna Maltin l-ewwel bl-eżistenza ta' reliġjonijiet differenti u anki ta' knejjes differenti li għandna f'Malta. L-interess primarju tiegħi wkoll huwa li dawn l-akademiċi nġibhom l-università biex aħna hawnhekk ikollna sfond ta' dialogu u skambju anki f'ambjent akademiku, ġifieri finalment jien nixtieq li nippromovi l-università u nippromovi l-Malta, ġifieri dan ġibu għexieren ta' akademiċi li ħafna minnhom niddubita jekk ġewx Malta, semgħu b'Malta żgur u għandna ċans li nibdew dan ir-rapport li jiswa għall-istudenti tagħna mhux biss fit-teoloġija ma anki studenti differenti li kollhom dal-interess. Fej waħdu tal-anqas żewġ disċiplini flimkien.
Ovvjament ikunu erba' tiem jew ħamsa ta' diskussjonijiet imqanqla ta' riċerka ġifri żgur li anke l-istudenti li jkunu qegħdin jistudjaw fil-Fakultà ta' Teoloġija fl-Università ta' Malta ikollhom l-opportunità li f'pajjiżna stess jisimgħu dawn l-idea ġejjin minn pajjiżi differenti madwar l-Ewropa. Dr. Berry, l-ewwel ħaġa proset miġdid tal-ħatra tiegħek, infakkarkom din hija l-ewwel darba li akademiku Malti ġie elett bħala president tal-Soċjetas Ekumenika fl-40 sena ta' eżistenza. Taħħa nirringrazzjak tal-li kont magħna fil-programm University Matters. Grazzi lilkom is-semmija li joġobkom għal darba oħra tinaqdu magħna fuq Campus FM għal dan il-programm li jagħti ħarsa wiesa lejn dak kollu li jkun qed jiġri fl-Università ta' Malta f'Taqroq. Appuntament ieħor għal ma' dan il-programm huwa għal bħal lunġima. Fl-istess ħin, grazzi lit-tekniku Samuel Lettard, grazzi lilkom u ciao.
Għadkom kemm smajtu University Matters, riproduzzjoni u prezentazzjoni ta' Pier Kassar.